Ühe tuntud muusikali laulu sain, ütleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulatav, siis kui see ei juhtu elus. Oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt, kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus, hinnake.
Welcome and bienvenue. Welcome, friend, étranger, stranger. Glücklich zu sein, je suis enchanté. Happy to see you, bleibe, reste, stay. Welcome and bienvenue, welcome. Im Kabarett, au Kabarett, tu Kabarett. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, welcome. Im Kabarett, au Kabarett, du Kabarett. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Vabamüürlased, legendid ja trendid. Artikkel filoloogia ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Hillar Padu sulest. Valgustusajastu modernism kummutas jumalausu ja ülistas teadusi. 20. sajandi apokalüptilised sõjad, eriti sõjatehnika arengute maailma lõppu ennustav perspektiiv, lammutasid inimteadvuses sellegi lootuse, usu teaduse kõikvõimsusse. Sündis postmodernism. Postmodernistlik inimene on ise endale jumalaks või vähemasti loob endale isikliku jumala pildi. Teaduslik maailma käsitlus taandub nii-öelda isikliku arvamuse ja isiklikest läbielamusist tuletatud teooriate ees. Tekivad uus profetid ja nende sektid. Selles väljendub teoloogia professor Toomas Pauli arvates kaasaja põhiline trend. Vabamüürlus on müstiline legend ja postmodernistlik trend ühtaegu, kuid veel midagi suurejoonelisematki. Kaasaegne vabamüürlus on turukonkurentsist moderniseeritud monoteism, rahajumala võimu kultus. Tema nii-öelda ilmalikuks väljundiks, demokraatia tagasilöökidest innustunud välja valitute nostalgia plaatonlikku valgustatud monarhia järele. Postkommunistliku Eesti tuntuim vabamüürlane, akadeemik Arno Köörna, on ühes oma Eesti Ekspressile antud usutluses seisukohal, et tänapäeva vabamüürlus taotleb maailma uut korda, rohelisemat ja inimväärsemat korda. On ka teisi seisukohti. Näiteks raamatus Püha veri ja Püha graal otsivad autorid dokumentaalseid tõestusi hüpoteesile vereliinist, mis lähtub Jeesusest ja mis on kestnud tänase päevani. Vabamüürluse lätted ja eesmärgid seostatakse raamatus eelkõige selle legendiga. Templirüütlite legend algab ristisõdadega. 1054. aastal toimus suur kirikulõhe. Lääne kiriku pea, Rooma paavst heitis kirikust välja idakiriku pea Konstantinoopoli patriarhi. Patriarh võttis Kreeka katoliku kiriku suurkogul Konstantinoopolis vastu samaväärse otsuse paavsti kohta. Rooma katoliku ja Kreeka katoliku kirikupead ei tohi sellest ajast tänaseni omavahel kohtuda ega isegi suhelda mitte. Olukord oli lahenemas, kui 1071. aastal vallutasid türgikeelsed Seljukid pühalinna Jerusalemma. Seljukide oht tegi ärevaks ka Ida-Rooma keisririigi ehk Bütsantsi valitsejad Konstantinoopolis. Imperaator pöördus sõjalise abi saamiseks lääne kiriku poole. Nüüd avanes paavstil võimalus oma üleolekut näidata, aga ka kristlik kirik rahu jalale seada. 1095. aastal Lõuna-Prantsusmaal Clermontis peetud kirikukogul pidas paavst Urbanus teine äraarvamatu tähendusega kõne, mis lõppes järgmiselt. Prantslased, lõpetage omavahelised tülid. Paljastage oma mõõgad ja pöörake need Jumala vastaste vastu. Teile tasutakse nii maa peal kui taevas. Jumal soovib seda. Esimene ristisõda toimus aastatel 1096 kuni 1099. Läänest tulnud sõjamehed ei pidanud end Konstantinoopolist möödudes sugugi mitte rüütellikult üleval. Keiser Aleksios esimesel oli raskusi, et säästa linna röövimistest. Ometi kauples ta välja lubaduse, et türklaste käest vabastatud maad tagastatakse keisrile. Jerusalem vallutati juulis 1099 ja moodustati Jerusalemma kuningriik. Teine ristisõda, 1147-49, lõppes kuulsusetult. Seljukkide taas tärganud mõju vähendamiseks ette võetud retk ebaõnnestus täielikult. Edasi langesid ristisõdalaste tugipunktid kiiresti muhameedlaste kätte ja 1987. aasta oktoobris ka Jerusalem. Kolmas ristisõda, 1189-92, oli kõige esinduslikum. Ristisõdalaste vägesid juhtisid Saksa-Rooma keiser Friedrich Barbarossa, Inglise kuningas Richard Lõvisüda ning Prantsuse kuningas Philipp II August. Just nende meeste ühendusest sündis esmakordselt ajaloos Euroopa ühendriikide mõte, kuid tulemus oli masendav. Barbarossa uppus pühale maale jõudmata. Inglased ja prantslased jõudsid küll Jerusalemma alla, ent vallutada seda ei suudetud. Ja sõdalaste rahustamiseks paluti muhameedlastelt luba vähemasti Kristuse haual palvetamas käia. Relvitult ning muhameedlaste pilgete saatel see protseduur tõesti toimuski. Neljas ristisõda, 1202 kuni 1204, andis ootamatu või ka hoopis oodatud tulemuse. Maatasa tehti Konstantinoopol. Veneetsia kaupmehed, kes korraldasid ristisõdijate meritsi kohale toimetamist, olevat nii-öelda eksinud sihtkoha valikul. Miks ka mitte? Sest Konstantinoopol oli rikas, kergesti alistatav ja seal elas vihatud patriarh. Itaalia juudisoost kaupmeeskonnale olid pinnuks silmas nii sealsed Kreeka kaupmehed kui ka Bütsantsi ortodoksne kirik. Konkreetsematest järeldustest on ajaloolased hoidunud. Et neljas ristisõda kristluse ajaloole häbiväärseima märgi jättis, on ometi üldtunnustatud fakt. Ülaltoodud ajalooline taust on hädavajalik alljärgneva mõtestamisel, sest templi ordu saladus algab Jeruusalemma vallutamisega. Kas templi ordu loodi 1111 või nagu ajaluõpikutes 1118, salapärane on seegi. Ordu sai oma nime Saalomoni templi järgi. Siit algabki saladus ise. Algab legend.
Amore sospettente, parite remedio.
Amore sospettente,
parite remedio.
A voi soppoco tenico,
a voi soppoco tenico.
Fit nudus indefabilis, membris lacertis labis.
Fit nudus indefabilis, membris lacertis labis.
Si!
Puta papu ello la, mojaveto e cello la.
Si!
Paljud uurijad peavad kaasaegse massoonluse ehk vabamüürluse eellasteks templirüütleid. Templirüütlite viimast suurmeistrit, Jacques de Molaid, peavad vabamüürlastest uurijad lausa Jeesuse Kristuse võrdkujuks, nimetades teda teiseks messiaseks. Selle põhjendusena on käibel järgmine hüpotees. Jeesuse naine ja järeltulijad, arvatavalt mitu, leidsid peale pühalt maalt põgenemist pelgupaiga Prantsusmaa lõunaosas ja sealne juudi kogukond aitas nende suguvõsal püsima jääda. Viiendal sajandil olevat see suguvõsa liitunud abielu kaudu Frangi kuningliku perekonnaga, mille tulemusel tekkis Merovingide dünastia. 496. aastal sõlmis kirik kuningas Klodovekiga lepingu, vandudes igavest truudust Merovingide vereliinile, olles eeldatavalt täiesti teadlik selle vereliini tegelikust päritolust. Algas Frangi hõimude risti usustamine, algas Euroopa koondamine ühe usu alla, algas rändrahvaste tsiviliseerumine. See on ristiusu vaieldamatu teene ajaloos. Kuid Rooma katoliku kirik, see sõjaväeta võimur, ihkas enamat. Ihkas püha Rooma keisririiki kunagise Rooma impeeriumi hiilguse pärijaks. Sellega võiks seletada, miks pakuti Klodovekile püha Rooma keisri nii-öelda uue Konstantinuse tiitlit ja miks teda kuningaks ei tehtud, vaid kuningana tunnistati. 679. aastal mõrvati viimane selle vereliini kuningas Dagobert II. Kirik oli mõrva taga ja seda üritati varjata. Seda tuligi varjata. Merovingide tõelise põlnemise tunnistamine teinuks kahju ülestõusmismüsteeriumi dogmale ja nõrgendanuks Rooma positsioone tema vastaste ees. Kirik reetis Merovingid. Hoolimata katsetest hävitada kogu informatsioon Jeesuse vereliini või vähemalt Merovingide vereliini kohta, säilis see siiski. Osaliselt Merovingide dünastiat asendama seatud Karolingide dünastia kaudu. 732. aastal Lõuna-Prantsusmaal Poitiers lahingus Mauride väe purustanud Karl Martell ise kuningaks ei soovinud. Tema poeg Pippin Pisike küll soovis, kuid kõhkles ja aastal 800 salviti Püha Rooma keisriks Pippini poeg Karl Suur. Tollase Euroopa tegeliku ühendaja ja ristiusustaja Karl Suure nime kannab ka Euroopa Liidu tänane kõrgeim autasu. Kuid Karolingid tundsid jätkuvalt süüme piinu võimu usurpeerimise pärast. Esmakordselt ajaloos toimetatud keisri paavstlik salvimine ei lohutanud. Karolingid üritasid seadustada oma positsioone, sõlmides dünastilisi abielusid Merovingide soost printsessidega. Raamatu Püha veri ja Püha graal autorid peavad siin juures olulisimaks asjaolu, et vereliin põlistas end Dagoberti poja Sigisberti kaudu, mida kirik ei teadnud. Tema järglasteks olid Guillaume de Gellon, Septimaania juudi kuningriigi valitseja, hiljem Godefroy de Bouillon, Jeruusalemma vallutaja esimeses ristisõjas. Seega, kui Godefroy 1099. aastal Jeruusalemma vallutas, võitis Jeesuse suguvõsa tagasi oma seadusliku pärandi, õiguse, mille nad olid omandanud juba Vana Testamendi päevil. Neid asjaolusid on kirjeldatud Püha Graali romaanides. Püha Graal kehastas korraga kahte asja. Ühelt poolt oleks tegu Jeesuse vereliini ja järeltulijatega. Saint Graal ehk tõeline või kuninglik veri, mille vardjaks määrati salaühing Sioni prioraat, mis tegutseb varjatult tänaseni. Just Sioni prioraat asutas templiordu oma eesmärkide legaliseerimiseks. Ehkki templiordu hävitati aastatel 1307 kuni 1314, jäi Sioni prioraat puutumata. Sioni prioraadi avalikult tunnistatud eesmärk on Merovingide dünastia ja suguvõsa restauratsioon mitte ainult Prantsusmaal, vaid kogu Euroopas. Teisalt pidi Püha Graal endast tõepoolest kujutama anumat või nõu, millesse koguti ja milles hoiti Jeesuse verd. Teiste sõnadega see pidi tähistama Magdalena üska ja kõike muud, mis oli seotud Magdalenaga. Keskajal läks Magdalena kultus segi Neitsi Maarja kultusega, kuid isegi gooti katedraalid, majesteetlikud kivist üsa kujutised, mis on pühendatud Notre Dame'ile, olevat samuti pühakojad Jeesuse abikaasale Magdalenale, mitte tema emale. et vabamüürlaste ordu võib olla siiani prioraadi poolt loodud templiordu analoog või isegi nõndanimetatud õigusjärgne pärija, sellest on kirjutatud palju. Templiordu rikastus muinasjutuliselt kiiresti. Vabamüürlased olid juba ette rikkad. Templiordusse kuulus algselt vaid 9 rüütlit, kelle ülesandeks oli Jaffa sadamas maabuvaid Kristuse hauale suunduvaid palverändureid moslemite eest kaitsta. Arusaamatult hästi esimese ristisõja järgse Jeruusalemma kuninga poolt vastu võetuina majutati nad endise Juudama kuninga Saalomoni templi varemetel püstitatud ehitisse. Sealt ka nimetus Kristuse ja Saalomoni templi vaesed rüütlid. Arvatavalt teostasid nad seal eelkõige väljakaevamisi, kuna templi keldri salajased varakambrid olevat peitnud tohutuid varandusi. Seal pidi olema ka hindamatuid ürikuid Juudama kuningate sugupuust, nende genealoogia. Siit peale algaski templiordu kiire tõus. Osa templi varadest, seal hulgas müütiline graal, olevat sattunud templirüütlite kaudu lõuna Prantsusmaale, kust seda on otsinud nii Napoleoni kui ka Hitleri sõdalased. Ilmselt asjata, kuid on veelgi salapärasemat teavet. Näiteks templiordu põhikiri nägi ette palju rahvuselise riigi, võiks öelda omamoodi Euroopa Liidu ülesehitamise kava. Ordu liikmeskond kasvas ajapikku 15 000 relvastatud meheni ja see oli tollal suur jõud, millega pidid arvestama monarhid. Kui 1306. aastal puhkes Pariisis mäss, varjus kuningas Filipp IV ilus templirüütlite residentsis templis. Seal nägi ta rüütlite tohutuid varandusi ja leppis hiljem kokku Rooma paavstiga jätta templirüütlid ilma kiriku toest ja kaitsest inkvisitsiooni kohtu ees. Kuningas ihkas võõrast vara ja keelustas templiordu tegevuse. Paavst, keda rüütlite mõjuvõim samuti häiris, viis kiriku teistkordselt merovingide vereliini reetmise teele. Arreteeriti ordu suurmeister Jacques de Molay, kes peale mitmeid aastaid kestnud piinamisi saadeti koos kaaslastega tuleriidale. Arvatavalt just Molay piinamistest jäänud higi ja vere jäljenditega lõuenditükki hakatigi hiljem nimetama Torino surilinaks. Vangistuse ajal suutis Molay luua 4 salalooži, mida peetaksegi kirikuvastaselt organiseerunud vabamüürluse lähteorganisatsiooniks. 18. märtsil 1314 põletati Pariisis ordu suurmeister ja saladuste esmateadja de Molay. Suitsukätte lämbuv de Molay hüüdis enne surma taevasse needuse. Paavst Clemens, kuningas Filipp, ei möödu aastatki, kui kutsun teid Jumala kohtu ette. Mõlemad surid salapärastel asjaoludel tõepoolest aasta jooksul. Paavsti ja kuninga surm panid aluse juttudele templirüütlite kättemaksust. Legend teisest messiasest oli sündinud. 18. märtsil 1705 de Molay hukkamise aastapäeval kutsus hertsog Philippe de Orléans kokku kõik elus olevad templirüütlite järglased. Kokku tulnud asutasid monarhia vastase salaühingu, templirüütlite väike ülestõusmine. 18. märtsil 1785 toimunud vabamüürlaste kongressil Frankfurdis otsustati kuningas Filipp IV järglane Louis XVI surma mõista. Selle otsuse viis täide suure Prantsuse revolutsiooni sünnitatud Jakobiinide terror 1793. aasta 21. jaanuaril. Juba 1790. aastal hävitati aga sümboolse aktina Bastii kindlusvangla, kus 14. sajandil hoiti kinni templirüütleid. 1876. aastal ütles Briti peaminister oma parlamendi kõnes muuseas järgmist. Meie sajandi valitsused peavad arvestama mitte teiste riikide monarhide ja valitsustega, vaid samuti ka salaühingutega, kes viimasel hetkel võivad purustada kõik meie plaanid. See Inglise peaminister, tuntud juudisoost poliitik ja kirjanik Benjamin Disraeli, hilisem Lord Beaconsfield, on oma romaanis Koningspai veelgi otsesõnalisem. Tee, nagu näete seega, mu armas Koningspai, et maailma valitsevad hoopis teised isikud kui need, keda peavad juhtideks inimesed, kes ise ei saa kulisside taha vaadata.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten? We have no troubles here. Here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Auf Wiedersehen. A bientôt.